Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast cu știri despre mașini electrice aici pe RNIT. Așa cum știți, eu sunt Darius, iar alături de mine este Dan. Salutare, Dan!
Bună, Darius! Bună tuturor!
Am mai trecut încă o săptămână, avem încă un podcast cu știri despre mașini electrice, ediția 7-a, cred, dacă nu mă înșel, ce repede a trecut timpul, practic avem o lună jumătate. Săptămâna aceasta vom avea din nou știri despre mașini electrice de toate felurile, de la lansări la tot felul de evenimente care au avut loc între timp. Vom începe prin o mică poveste. Săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit în podcast despre prima mea experiență cu Ozone 3, o micuță mașină chinezească pentru deplasări urbane. Între timp, mașinuța a acumulat ceva kilometri și Dan a reușit să-i facă și un, ca să zic așa, un test drive și un review mai detaliat, parcurgând, cred că, peste 400 de kilometri cu aceasta.
Exact.
Și eu, singura concluzie pe care o trag eu, după care o să-i dau la Dan cuvântul, e că mașina chiar poate atinge și poate depăși 200 de kilometri autonomie și nu doar în regim urban, ceea ce mi se pare impresionant. Restul detaliilor o să-l las pe Dan să vi le împărtășească. Pe electromobilitate aveți și un articol detaliat despre o experiență mai îndelungată la volanul lui Ozone 3.
În ultimul podcast mi-ai aruncat mânușa cu o provocare să urcăm la Păltiniș cu Ozone-ul. N-am știut că voi ajunge să urc la Păltiniș. Povesteam atunci de testul de autonomie pe care voi încerca să-l fac mergând în oraș. Din păcate, ziua aleasă pentru acest test a fost extrem de ploioasă în Sibiu, traficul foarte greu și după prima oră făcusem 25 de kilometri. Ceea ce mi-a spus că mă prinde seara și tot nu aflu dacă pot sau nu pot goli bateria. Știam din zilele anterioare când am mers în prima zi 100 de kilometri, a doua zi 130 de kilometri, că acea cifră din specificația tehnică de 200 de kilometri poate fi atinsă și atunci am profitat de o deschidere a norilor în direcția Păltinișului și am luat-o la deal cu cucuruza. Cu multă grijă, ce-i drept, nu aveam încă experiență cu urcarea și vreau să fiu sigur că ajungem amândoi teferi și întregi în vârful muntelui. Am făcut o mică pauză acolo la prietenii noștri și am coborât în Sibiu, după care în aceeași zi am mai fost pe Valea Vrigului, la pensiunea Ghiocelul, unde este instalată o stație de încărcare. Am mai fost pe dealul Dăii, care oferă o panoramă foarte bună pentru Făgăraș. Deci una peste alta, urcări și coborâri repetate, care sunt mai mari consumatoare de energie decât ar fi strict traficul în oraș, fiindcă nu am beneficiat de frânarea regenerativă de care beneficiez în oraș. Și seara acumulasem 196 de kilometri la bord și mai aveam rezervă o liniuță. Indicatorul de capacitate a acumulatorului este împărțit în 10 segmente, deci fiecare liniuță 10%. În mod cert mai exista rezervă și sunt absolut convins că dacă o utilizez strict în oraș, cu ajutorul frânării regenerative, poți depăși 200 de kilometri. Mașina este în prezent la Marius Bârsan, el o folosește zilnic pentru navetă, dus copiii la școală, aprovizionare, ce mai are nevoie. Și aștept, probabil cu aceeași curiozitate ca și tine, să văd dacă un acumulator îi ajunge pentru o săptămână. Deci drumurile lui s-ar încadra în această categorie, ceea ce ar însemna că poți să mergi cu acest mini-automobil de oraș o săptămână întreagă cu 10 lei. Asta nici autobuzul, nici tramvaiul nu poate să facă așa. Doar rivalitatea cu bicicleta, dar pe bicicletă te plouă. Apropo de ploaie, și ai insistat o clipă acolo asupra unei poze din articolul meu, ce se întâmplă Bordul cu care a fost dotat exemplarul care este acum la Sibiu diferă de bordul pe care l-am testat anul trecut la Baia Mare și nu dispune de o diuză laterală de dezaburire. Și în ploaia din Sibiu foarte repede s-au aburit geamurile laterale. Deci asta a fost unul din motivele care m-a alungat din oraș ca să nu mă expun unor riscuri din lipsă de vizibilitate. Nu vedeam bine oglinda și am preferat să ies în afara orașului. Este un loc în care se poate, adică nu se poate, este, trebuie făcută niște îmbunătățiri.
Da,
pe
interesant.
În locul rece și iarna va fi și mai aspră aburirea geamului.
Interesant că de fapt bordul a avut o gură de aerisire acolo și de fapt aceasta a dispărut. Deci au mers în jos cu tehnologia, ca să spun așa, cu designul.
Da, este alt bord, deci și aspectul părții de indicatoare arată altfel și bordul, deci nu cunosc toată istoria și decizia luată, dar am recomandat revenirea la unul cu viuze laterale de aer pentru dezaburire.
Clar ajută asta. Bun, deci suntem curioși, așteptăm date de la Marius. Să vedem, și eu cred că trece lejer de 200 și kilometri în oraș și probabil că nu știu ce care este traseul lui în fiecare zi în oraș, dar dacă se încadrează în acești 200, sigur, poate să facă o săptămână cu încărcare. Bun, și pentru că tot vorbim despre China, mergem mai departe la următorul material, care e scris tot de Dan pe electromobilitate.com și se referă la faptul că articolul e un pic mai detaliat și din nou o să intrăm un pic în detalii. Se referă la faptul că încep să vină tot mai multe mărci de modele chinezești în Europa pentru că acestea încep să aibă o calitate mai bună a construcției, au prețuri bune, se adaptează nevoilor și cerințelor, mai ales de securitate din Europa, deci acest lucru nu mai e o problemă. Și ce mai mult de atât e că acestea ajung aproape în 2 săptămâni în Europa cu trenul, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun. Pot ajunge practic mai repede decât multe mărci de mașini pe combustie internă care nu vin din China și poate stai după ele câteva luni de zile. Și doar așa ca o mică paranteză, și eu am observat că apar deja, am văzut ceva mărci noi pe lângă modelul nostru Jack pe care l-am și prezentat, am văzut că apar deja destul de multe mărci noi chinezești în Europa și care probabil vor crea o mică furtună așa în peisajul mașinilor electrice.
Categoric, este un moment de slăbiciune în economia auto-europeană cauzată de lockdown și de toată dereglarea mecanismului de furnizare a pieselor de schimb și de asamblare. Și atunci, în astfel de momente când se clatină jucătorii clasici foarte puternici pe piață, este momentul de atac. Nu sunt loturi mari de mașini, deci nu vorbim de operațiuni de anvergură foarte mare, dar capul de pod este construit în Norvegia, unde ai o populație extrem de receptivă la mașini electrice și unde populația cu putere mare de cumpărare a achiziționat ani în șir Tesla, acum vedem că Audi domină clasamentele norvegiene. Și atunci există o categorie a populației în orice țară, oricât ar fi de bogată, cu resurse financiare mai mici sau care nu este dispusă să investească sume mari la primul experiment tehnologic cu mașinile electrice. Și atunci intrarea pe piață la prețuri foarte joase și cu multiple modele și încercări va permite să evalueze acceptanța clientului european pentru un produs made in China. În domeniul electronicii, telefoanelor, multe altele, sigur că am acceptat într-o combinație de preț-calitate rezonabilă. La automobile, suspiciune un pic mai mare din cauza rateurilor date cu 15 ani în urmă, când au venit pe piața europeană foarte grăbit și fără să înțeleagă sistemele de omologare europene și există oarecare preconcepție că nu fac față. Cred că va fi o surpriză pentru foarte multă lume cât de bine făcute și cât de avansate tehnologic sunt mașinile electrice de ultima generație cu care se prezintă. Am avut ocazia să văd iWays la Frankfurt, la IAA și Byton, atât la IAA cât și la CES, la Las Vegas. Și dacă nu spune cineva că e made in China, ca și design, dotări interioare, aspect, sunt foarte europenizate, de foarte multe ori sunt designeri europeni în spatele acestor noi produse.
Da, chiar arată bine. Multe modele deja arată foarte bine și, cum spuneți, chiar sunt destul de europenizate. Și rămâne de văzut, adică cred că toată lumea are un grand scepticism cu privire la calitatea, nu neapărat a electronicelor, ci probabil a finisajelor, a plasticelor, a, cine știe, tapiseriilor. Dar să le vedem prima oară, să le aducem și cred că dacă se vor tria singuri, adică dacă vor fi niște mașini bune, vor rămâne, dacă nu, vor pleca și asta e.
Categoric. Și un exemplu foarte bun e cel care l-ai proiectat acum pe ecran, SAIC Shanghai Automotive, după ce a achiziționat brandul MG din Marea Britanie, nu a avut succes cu modelele cu motoare clasice. În schimb, modelul electric a nimerit într-o nișă în zona unde este și Hyundai Kona, în care piața nu a fost satisfăcută prin volum.
Da.
Și atunci așa și-a creat propria nișă cu acest MGZS, care se vinde în Marea Britanie, se vinde rezonabil în Norvegia și văd că se extind acum pe alte piețe europene. Atunci, sigur că dacă un brand și un model a avut succes, lumea își pune întrebarea, dar de ce nu și altele?
Da, da. Pentru că îl urmăresc pe Tesla Bjorn. El are un astfel de model în Thailanda și a testat același model de nenumărate ori, de câteva ori și în Europa și pare o mașină bine închegată, o mașină care arată, la care interiorul arată bine, pare făcut bine și e și destul de performantă, se încarcă repede și nu e ineficientă din punct de vedere al consumului de curent. Și ce e și mai tare, ce am văzut în ultima vreme și s-ar putea să aibă și ceilalți producători un loc aici, e faptul că el, după ce a testat această mașină, a fost chemat la un interviu cu cei de la MG pentru a le da feedback. Și majoritatea, o foarte mare parte din punctele lui de vedere au fost legate în principiu de software și au fost deja implementate într-un update pentru mașină. De exemplu, lipsea temperatura exterioară de pe display-ul principal. Nu știai niciodată câte grade afară. Lipsea autonomia de pe display-ul cel micuț. Nu trebuia să schimbi imaginea ca să-l găsești. Și tot felul de astfel de mici detalii pe care le găsești poate la alte mașini și care sunt interesante și ei le-au implementat și asta mi se pare fascinant pentru că dacă ai de-a face cu un alt brand, nimeni nu schimbă nimic pentru tine, adică, pentru tine ca și cumpărător, adică poți tu să, cu ce ai cumpărat mașina, cu aia trebuie să te obișnuiești.
Da, dacă, cu excepția Tesla, da, exact. Care se perfecționează în continuu prin update-urile over the air și Tesla a aplicat o lecție foarte bună pentru restul industriei auto, fiind extrem de ascultătoare la cererile clienților și reacționând și oferind multe din funcțiile care au fost solicitate. Deci nici măcar nu vorbim de lucruri care nu funcționau sau nu existau, ci pur și simplu cereri. Ce-ar fi să meargă mai încet radioul când sună sau telefonul când copiii dorm sau nu, celebrul John Mode și mesaje primite pe Twitter la care Tesla a reacționat, MG a reacționat, toată lumea va fi obligată să reacționeze, fiindcă trăim într-o epocă în care software-ul domină automobilul. Și da. Software-ul poate fi corectat și poate fi îmbunătățit și să sperăm că va putea fi upgradat la toate modelele cât de curând, Și atunci aceste sesizări din partea clienților și reacția firmelor va defini preferințele pentru una sau altul dintre
Da, sper și eu să vedem cât mai mulți producători care reacționează prin update-ul de soft. Mergem mai departe. Avem o veste bună, ca să spun așa, de aici local, din Timișoara. Au fost aprobate instalarea 16 stații de încărcare pentru mașini electrice. Nu știm deocamdată despre ce vorba de sta ce vorba despre ce stație este vorba, pentru că nu am reușit să aflu o informație. Am pus niște întrebări și aștept niște răspunsuri, dar cine știe dacă vor veni. E vorba de 16 stații care vor fi instalate în Timișoara și avem și o listă cu străzile unde vor fi instalate. Și am făcut eu un calcul așa, având în vedere valoarea proiectului, care este de 3,3 milioane de lei cu TVA. Asta vine undeva la 40.000 de euro per stație. Din ce știu, s-ar putea să fie un pic cam puțin pentru niște stații rapide, dar cred că este mult prea mult pentru niște stații clasice de tipul Type 2. Așa că sper eu să fie vorba de niște stații rapide de 50 de kW. Ar fi super, super tare. 16 stații de 50 de kW în Timișoara ar schimba totul.
Da, acum o să divulg aici un secret, sper să nu mă certe Tudor. Tudor Marchiș își face lucrarea de diplomă, în prezent lucrează la redactarea ei, exact pe această temă. Câte stații va avea nevoie județul Timiș în următorii 10 ani? Și culmea este că așa de impresionant cum sună aceste 16 stații, dacă parcul auto în Timișoara se dublează până la sfârșitul anului, cum s-a întâmplat și anul trecut, și numărul cum se cheamă asta, etichete Rabla Plus, indică că s-ar putea dubla, cele 16 stații din nou nu vor fi suficiente. Este fascinantă dinamica asta între creșterea parcului auto și extinderea rețelei de încărcare. Recomandarea europeană este 10 mașini la o stație, sunt țări care au 7 mașini la o stație. Timișoara, în momentul actual, putem să estimăm că îndeplinește această cotă de 10 mașini la o stație. Dar dacă parcul se dublează și dacă primăria a reușit să instaleze toate cele 16, tot nu este destul. Deci încă mai așteptăm antreprenorii din zonă și alți concurenți care să vină cu proiecte și să extindă stațiile. Sigur că dacă sunt stații rapide, viteza de încărcare fiind mai mare, devine o situație mai bună decât avem în prezent, unde sunt multe stații Type 2 cu durată lungă de încărcare. Deci e un semnal extrem de pozitiv, dar nu voi divulga cifrele la care a ajuns Tudor pentru următorii 10 ani. Prognoza lui pentru 10 ani este impresionantă.
Poate vorbim cu el într-un podcast următor și vorbim mai multe despre treaba asta.
Da, în 29 iunie își susține lucrarea, după care poate divulga
Ok.
informații și e un partener de discuție priceput și șarmant, așa că îți recomand să-l inviți.
Pe de altă parte, calculul meu, v-am spus, ajunge la 40.000 de euro per stație. S-ar putea ca nu toate să fie rapide și unele să fie rapide și unele să fie clasice, de maxim 22 de kW. Și atunci, tot e bine, dar nu, vedem. Pentru că, cum a spus dumneavoastră acum, ne încadrăm probabil în norma europeană, doar că cele mai multe stații din Timișoara sunt slow chargere, nu sunt destination
Da.
chargere, nu sunt rapide, adică cred că sunt 3-4 rapide, din care 3 sunt gratuite și ele pline, și atunci una care nu e gratuită, evident că nu-i nimeni acolo.
Cum discutam înainte și cu Buburuza, nu că 200 de kilometri ți-ar ajunge pentru o săptămână. Ideea este că dacă locuiesc la bloc și nu pot să-mi încarc mașina acasă, atunci un slow charger este ideal, fiindcă o încarc pe lungă durată, peste noapte, și îmi acoperă necesarul de consum pe câteva zile. Nu trebuie să mă duc zilnic la acel slow charger. Pe de altă parte, dacă ești în tranzit, nu vrei să stai cu orele. Deci o mașină în tranzit vrea să încarce cât mai rapid. Ideal ar fi în afara orașului, pe centură sau chiar pe autostradă, să nu mai intre în oraș, mai ales că intrările în Timișoara sunt complet aiurea. Dar sunt binevenite pentru transportul de persoane. Deci în momentul de față, dopurile care se fac la stațiile rapide vin de la mașinile electrice pentru transportul de persoane, aplicația ideală pentru mașina electrică, fiindcă ei parcurg cei mai mulți kilometri în oraș, deci cu cât vor fi mai mulți electrici, cu atâta scăpăm de zgomot și de poluare din partea asta, plus expunerea clienților la această nouă formă de transport. Dar firmele de transport de persoane, neavând propriile stații, supraaglomerează stațiile publice și de aici mai ies și precușul și scutii câteodată. Deci un număr suplimentar de chargere rapide ar împăca și capra și varza.
Să vedem. Ar trebui să, acest proiect, din ce am citit, ar trebui să se implementeze într-un an, așa că nu e mult timp de așteptat. Sper că într-un an să nu, de fapt, mint, sper că într-un an să nu mai fie suficiente. Am vrut să spun că sper că într-un an să ne fie suficiente, dar noi pentru că...
Nu, sunt. Tocmai asta m-a fascinat și pe mine la lucrarea lui Tudor, cât de dinamică este evoluția și cât de clar văzător trebuie să fie investitorii și autoritățile, ca să nu se mulțumească cu am pus 16 sau am pus 20, am pus un număr fix. Nu asta e secretul. Secretul este să fii tot timpul sincron cu evoluția parcului auto. Nu poți nici să faci mii de stații fără să ai parc auto, dar nu poți să lași nici parcul auto să crească până la punctul ăsta de sugrumare, când oamenii refuză achiziția unui automobil electric pur și simplu fiindcă devine penibil și dificil să încarci.
Da, așa este.
Reșița are un exemplu foarte bun. Nu are un parc mare, dar are stații suficiente. De câte ori suntem în tranzit în Reșița, n-am avut probleme de așteptare, de industriale.
Da, sunt două stații în Reșița.
Poftim?
Cred că doar două stații rapide sunt în Reșița. Și una...
Două rapide și mai multe lente, dar fac față tranzitului care este. Mai există stație suplimentară sus la cabană, la ponton. Deci noi am fost cu 8 mașini în weekend pe munte și ne-am descurcat pe.
Da, și cred că și în Reșița se pune la punct un astfel de proiect, tot pentru achiziția și instalarea de stații de încărcare și vor să încurajeze și acolo transportul electric, deci cele două stații vor fi ajutate de altele. E un program promovat și susținut de AFM și cred că se bazează are la bază și ceva fonduri europene. Trebuie doar să fie accesat, pentru că programul ăsta e valabil pentru orice oraș din țara asta.
Sunt multe proiecte în derulare în momentul de față prin acest program. Deci o discuție cu furnizorii de stații ți-ar da o imagine cât de multe proiecte sunt de fapt în derulare în prezent. Se pare că s-a realizat acest fapt că numărul, densitatea și puterea de încărcare au impact major asupra adoptării electromobilului.
Era cazul. Bun. Mergem mai departe. Avem, cum vorbim despre Tesla de fiecare dată, trebuie să vorbim și despre ID3. ID3, pentru ID3 vor începe livrările în septembrie, iar comenzile finale pentru cei care au comandat la început, au făcut precomandă pentru ID3 First Edition, vor fi luate chiar săptămâna aceasta, dacă totul se întâmplă precum programului. Cred că în 17 vor fi deschise comenzile pentru ID3. Sunt curios dacă asta se va întâmpla și în România, aștept cu nerăbdare momentul, pentru că atunci vom putea avea un pic de feedback probabil și de pe la noi. Sigur, există deja oameni care le-au precomandat și vor scrie despre asta. Primele modele de mașină vor veni cu software incomplet. Volkswagen le-a dat posibilitatea celor care comandă să spună când vor livrarea, în septembrie, adică as soon as possible, cel mai repede posibil, în septembrie, sau pe finalul anului, când va veni versiunea completă software, rămâne de văzut, care va avea și aceste puncte lipsă și va veni și că sub forma unui update. Iar despre aceste puncte lipsă putem să spunem că e vorba de Android Auto și Apple CarPlay. Practic aplicațiile care rulează pe navigație și care îți permit să folosești telefonul mobil pe ecranul navigației. Celebrul heads-up display cu funcție de augmented reality e acel heads-up display care afișează de fapt cumva pe drum indicațiile de orientare. Și cred că mai există ceva mici detalii software care nu vor fi în septembrie pe mașină. Ce pot să zic? Mă bucur că au dat și posibilitatea asta, au recunoscut de nenumărate ori ca o problemă și cred că și-au dat seama că nu mai pot să amâne lansarea pentru asta și așa am oarecare dubiu că se vor ține de cuvânt cu finalul anului pentru aceste funcționalități, dar până la urmă cred că nici nu mai contează așa de mult.
Să le ținem pumnii, să fie un succes la public, fiindcă capacitatea lor de producție ar schimba radical nivelul cererii și ofertei în Europa. Deci cu siguranță va fi o mașină îndrăgită și atunci este în folosul tuturor până la urmă.
Da, și odată cu asta au lansat și o stație de încărcare pentru se cheamă ID Home, ceva de genul. Este o stație, un charger de, cred că de 11 kW. Vine în trei variante de echipare, ID Charger, ID Charger Connect și ID Charger Pro. Varianta cea mai ieftină costă 400 de euro și cea mai scumpă 850 de euro. Diferențele dintre aplicații e că de la ID Connect încolo există și aplicație de telefon. Și ID Charger-ul simplu nu are o aplicație de telefon. Prețurile nu mi se par mari, dar sincer sunt un pic dezamăgit de faptul că ID Charger-ul clasic nu are o aplicație de telefon mobil. Aș fi preferat să o văd chiar și fără conectivitate Wi-Fi, pur și simplu cu Bluetooth sau ceva de genul. Pentru că, din ce știu, există deja pe piață producători de încărcătoare care la prețul acesta oferă și o aplicație de mobil. Cred că aici poate chiar dumneavoastră știți mai bine care e situația și pe de altă parte va fi un încărcător vândut sub brandul Volkswagen și asta va conta foarte mult pentru că vei avea o mașină Volkswagen, vei avea un încărcător Volkswagen și atunci vei avea acea siguranță sufletească că tot o să meargă bine.
Eu am o mică reținere față de încărcătoare și îți spun de ce. De 5 ani folosesc mașini electrice. Și dacă a doua zi nu ai un drum foarte lung sau nu ai două drumuri lungi în zile consecutive, m-am descurcat cu priza acasă. Deci cu investiție zero, ce este în garaj, acolo am încărcat. Sigur că în momentul în care am dus Tesla la Porsib și aveam test drive-uri de 300-400 de kilometri în fiecare zi, priza casnică nu mai făcea față. Asta era o excepție. Și atunci am pus un charger care reușea să facă plinul la acumulator și în fiecare dimineață să știm, aveam liniște sufletească că avem destul curent pentru peste 400 de kilometri. Dar nu este aplicația normală. Deci aplicația normală, iarăși vorbim de acea medie de 30-40 de kilometri pe zi pe care o parcurge proprietarul de automobil electric, o priză banală la zero investiție în plus este suficientă. Știu că e un subiect controversat, știu că foarte mulți înainte de a avea mașina deja își doresc să aibă cel mai performant charger și cu tot felul de aplicații. Eu zic că dacă e mai strâmtorat bugetul, nu e prima prioritate. Când viața cu mașina electrică dovedește clar că nu face față la o încărcare simplă, atunci merită investiți banii. Dar n-aș face-o înainte de achiziție.
Da, complet de acord. Complet de acord pentru că nu, nu ți aduce un câștig foarte mare. Adică peste noapte.
Îți reduce timpul de încărcare.
Da.
Deci dacă ai, să zicem, Kona, da? Am 64 de kWh, am ajuns seara cu 5% în garaj și mâine am un drum de 300 de kilometri. Nu pot încărca de la priză. Deci în acest scenariu aș avea nevoie fie de un fast charger undeva în apropiere unde să încarc, fie de un wallbox acasă. O să mă zic de dragul știu, wallbox. Cu care să pot să fac încărcarea la plin pentru a doua zi, dar, repet, sunt rare cazurile și dacă nu ai nevoie de așa ceva, nu ai navetă lungă, drumuri lungi de făcut, sfatul meu este ia-o cu ușurelul, definește cazul de aplicație și atunci când e nevoie, scoți aceste sute de euro în plus din buzunar și faci. Nemai evident că ai nevoie și de o instalație electrică și de curent de putere care să ducă aceste
Alți bani, practic, pentru că.
stații. Mult mai mult decât stația. Spun eu
Da,
dintr-un
da.
studiu pentru inițial pentru garaj, care m-a convins că n-am nevoie.
Da. Da, o conexiune trifazată, dacă nu o ai deja acasă, o să te coste ceva.
Exact.
Și dacă nu e trifazată, atunci s-ar putea să obții, poate în loc de 3 kW cât obții cu încărcătorul de priză, poate o să obții un 7 maxim. Și atunci asta înseamnă că poate în loc de 10-11 ore o să încarci în 5-6 și deja devine irelevant, mai ales în scenariul în care ajungi acasă și pleci a doua zi și acasă e de la sine înțeles că o să stai minim 7-8 ore. Adică vei încărca aproape întreaga baterie. Da. Pe de altă parte, nu e rău nici să ai o stație acasă, adică.
Da, și ideal este să o pui pe plug share, că atunci când n-ai nevoie de ea, să facă bani pentru tine.
Da, e
Sau
și
să-ți
asta.
ajuți prietenii.
Da, e și asta o variantă. Mergem mai departe. Un articol despre Kia și Hyundai. De fapt, cred că mai avem încă un articol despre Kia și Hyundai. Acesta, primul despre care vreau să vorbim, e despre o nouă soluție de pompă de căldură pe care Kia și Hyundai au dezvoltat-o. Ei folosesc, deci, în mașinile lor pe baterii, mașinile lor electrice, ei folosesc o soluție de pompă de căldură. Adică, ce face o pompă de căldură? Extrage căldura din mediul înconjurător și o folosește pentru a încălzi un radiator cu care face căldură în mașină. Este o metodă foarte eficientă energetic. Eu unul știu chestia asta de la case, pentru că și pe partea de case se folosesc pompe de căldură în diferite modele pentru a transforma căldura în ceva palpabil, fie în apă caldă, fie în aer cald sau așa. Ei bine, nu mulți producători, pentru cei care nu știu, nu mulți producători auto au o pompă de căldură și unii se bazează pe rezistențe electrice, de exemplu, care au un consum foarte mare de curent, poate chiar de 3 sau 4 ori mai mare decât o pompă de căldură. Și Kia și Hyundai au prezentat o nouă pompă de căldură care mai adaugă ceva elemente la sistemul de recuperare. Înainte recuperau căldura avem și o schemă aici. Înainte recuperau căldura doar din o parte din sisteme, din sistemul de rulare și baterie parcă, și acum au mai adăugat niște sisteme. Ideea e că cu cât reușesc să recuperezi căldura din toate electronicele pe care le ai în mașină, cu atât pompa ta de căldură o să devină mai eficientă și practic mașina ta nu va suferi din punct de vedere al autonomiei pentru că tu vrei să te încălzești înăuntru. Asta e cea mai simplă explicație. Evident, detalii mai multe avem aici în articolul acesta.
E simpatic subiectul miezul verii, dar din sfârșitul lui octombrie încolo încep discuțiile în lumea electromobilistică despre pierderea de autonomie și creșterea consumului, care se
Exact.
datorează în mare parte necesității de a încălzi acumulatorul la pornire. și acumulatorul își consumă propria sursă de energie pentru a-l aduce la temperatură. Și atunci, cu cât mai multe surse care generează căldură în timpul funcționării sunt incluse în acest circuit și poate fi captată căldura de la ele, cu atâta încălzirea abitacului, încălzirea acumulatorului devin mai eficientă, respectiv impactul asupra autonomiei este mai redus. Și tot vorbeam de Norvegia, că este o populație foarte avidă de tehnologie electrică și receptivă la automobile electrice. Ei fac și cele mai interesante teste de iarnă, având un climat foarte rece, și au dovedit că Hyundai Kona este unul din modelele care pierde cea mai puțină autonomie pe perioada iernii, tocmai datorită eficienței pompei de căldură. Și pentru cei care studiază atent mișcările Tesla, inițial Tesla nu a avut pompă de căldură, dar la ultimul model, la Model Y, au introdus una tocmai pentru aceste variații de autonomie între vară și iarnă, care a creat multă neliniște proprietari.
Da, chiar aici la final de articol am descoperit, am revăzut această afirmație care spune că, conform unui studiu, Kona și Kia Niro, pe care au fost puse aceste pompe de căldură, au pierdut doar 10%, adică au păstrat 90% din range-ul estimat la o temperatură de minus 7 grade, ceea ce e foarte bine, având în vedere că majoritatea mașinilor, cei mai ales cele care nu au pompă de căldură, au o autonomie chiar și înjumătățită pe timp de iarnă.
Da. Asta am urmărit și noi cu Ionicu pe perioada de iarnă și am documentat foarte atent, tocmai ca proprietarii și cei care se încumetă la o călătorie mai lungă iarna să înțeleagă că nu se pot baza pe cifrele de 200 plus kilometri care le-au parcurs în sezonul cald și trebuie să fie foarte prudenți cum își împart etapele ca să ajungă la stațiile de încărcare.
Și pentru că vorbeam tot despre Kia și Hyundai, mai avem încă un articol. Acesta e scris pe electromobilitate și se referă la faptul că acești doi producători și-au ajuns într-o nouă realitate, ați spus dumneavoastră. Ce se întâmplă, de fapt, e că ei au reușit să domine, adică să obțină o cotă de piață mai bună pe mașini electrice decât pe mașini clasice. Asta în condițiile în care Hyundai Kia este un grup mare și vechi și nu e cunoscut numai pentru electrice, dar se pare că a ajuns să fie mai mult apreciat pentru electrice decât pentru mașinilor clasice, care sunt de altfel foarte bune și ele. Iar asta, da, într-adevăr, este o nouă realitate și poate chiar un mesaj pentru a-și schimba puțin strategia sau poate așa o îmbunătăți, pentru că știm deja că ei au o strategie de electrificare destul de interesantă.
Au pus fonduri, au o viziune foarte clară ce vor să facă în următorii câțiva ani, dar este un foarte important wake-up call pentru conducerea Kia, care de ani de zile ne spune că nu se așteptau să fie cerere așa de mare pe piață. Deci iată că acum vine o confirmare din partea pieții în care se spune așa cât te faceți și cum serviți piața în momentul de față și totuși ați acaparat un segment mai mare în domeniul electric decât în domeniul termic, unde competiția este acerbă. În domeniul electric, cu 5 caroserii diferite și cu câte două variante de acumulatori pe Kona și pe Soul, sigur că există oportunități mai mari în momentul de față, până când producătorii chinești, de care vorbeam la început, vor reuși să stabilească capete de pod peste tot în lume, fiindcă atunci se schimbă ecuația.
Da, o veste interesantă și, da, cum ați spus, un wake-up call. Sperăm că acesta va fi. Avem încă o știre despre un Citroen EC4 care va debuta în 30 iunie. Nu e acesta din imagine, acesta e actualul C4 Cei de la Citroen spun că va fi o mașină complet nouă și va arăta altfel. Și ce e interesant, evident, va avea și variante pe combustie internă, dar va veni din start și cu un motor electric. Fiind parte din grupul PSA, va împărți practic platforma cu Peugeot E208, Peugeot E2008, Corsa E și așa mai departe. Promit o autonomie de 193 de mile. Facem un calcul acum scurt și aflăm 310 km. Asta înseamnă cam la cât e estimată autonomia și la Peugeot E208. Mai mult de atât nu știm, tot 136 de cai, deci exact aceeași platformă. Rămâne de văzut ce preț va avea și cum va arăta și disponibilitatea. Ei spun că deja livrările vor începe de anul ăsta și comenzile vor porni chiar după lansarea oficială. Un lucru bun, se pare că ideea aceasta de a construi o platformă și a o folosi alături de alții, în cazul acesta e alături de cei din același grup, dar în cazul Volkswagen, de exemplu, care a încheiat parteneriatul cu Ford, se pare că MEB va fi folosit pe mai multe modele de mașini, chiar și de la alte branduri. Se pare că ideea asta e una bună și chiar personal mi se pare una bună, pentru că diversifică gama pentru mai multe gusturi. Nu-ți place o mașină, măcar ai altă mașină cu același motor și aceeași baterie, știi la ce să te aștepți. În plus, reduce costurile și probabil va reduce costurile pentru producător, iar pentru persoana fizică, probabil în timp asta va însemna o mai mare siguranță la service, pentru că neavând atât de multe platforme, mașinile vor fi mult mai bine stăpânite de către mecanici. Abia aștept să vedem și mașinuța aceasta. Ultima știre este de pe Clean Technica. Este un grafic aici pe care l-am mai văzut și cu alte ocazii. Din nou, de ce mașinile pe baterie sunt cele mai eficiente din punct de vedere al energiei și al pierderii de energie de la sursă la roată. Și pierderea eficiența totală la mașinile electrice după acest studiu făcut de cei de la Transport Environment este 73 la mașini electrice, eficiența generală 22 la mașini cu combustie pe pilă de hidrogen și 13% pe cele cu convenționale. Și de fapt se și explică puțin aici unde se pierde energie. Pentru că la mașinile electrice se pierde foarte puțină energie la transport, dar se pierde un pic de energie și acolo la transport și distribuire. După aceea se pierde oarecare energie la inversia între curent continuu și curent alternativ, dacă este cazul. Se mai pierde un pic energie în eficiența bateriei sau în inversia inversă. Și după aceea se mai pierde puțină energie și la motor, care motorul nu e 100% eficient. Și chiar despre asta am vorbit data trecută, când ați făcut testul cu Hyundai Ioniq și l-ați încărcat 100%, iar valorile de pe bord difereau cu cele de la stație. Aici, în graficul ăsta, o parte din pierderi sunt desenate, ca să spun așa. Evident, dacă mergem mai departe și ideea la acest grafic pe care puteți să-l vedeți pe Clean Technica și puteți să-l deschideți din articol de pe RNIT, vă recomand să faceți asta dacă vreți să-l vedeți. Ideea că se pleacă de la ideea de energie 100% regenerabilă, electricitate 100% regenerabilă, pentru că nimic nu te oprește să produci combustibil fosil și cu curent verde. Doar că probabil nici asta nu se întâmplă, dar plecând de la premiza asta, tot ajungi cu o eficiență de 13% la roată pe o mașină convențională și asta e o pierdere imensă.
A fost suficientă mai bine de 100 de ani și a făcut datoria. Avem acum tehnologii mai bune, e timpul să le îmbrățișăm. Iar discuția despre hidrogen, sigur că este controversată în momentul de față, dar sunt trei țări care sunt mari puteri industriale și nu au resurse de petrol, care nu mizează 100% pe acumulator, ci promovează și hidrogenul, China, Coreea și Japonia. Și trebuie să recunoaștem că soluția de tracțiune electrică, unde curentul se produce la bord din pila cu hidrogen, se pretează foarte mult pentru autonomie lungă și pentru încărcare foarte rapidă, care este cazul de aplicație în transportul greu. Și atunci, în transportul greu, ecuația nu este acumulator sau hidrogen deocamdată, fiindcă ai avea nevoie de niște acumulatori gigantici, ci ecuația este diesel sau hidrogen, deci dintre două belele, care e cea mai mică. Și în această ecuație, deci unde ești determinat de autonomii mari, de viteza cu care încarci, nu poți să ții un camion 12 ore la încărcare. Nu-ți mai iese socoteala economică.
Da.
Acolo se pare că vor fi primele aplicații, atât pentru transportul de mărfuri, cât și în orașe pentru transportul de persoane, care ar presupune că o capacitate enormă de acumulatori, care avea nevoie pe camioane și autobuze, pot să le redirecționez către automobile. Și atunci să fie automobilele preferențial cu acumulator și transportul greu încă o perioadă de timp cu pile cu hidrogen până găsim ceva mai bun. Deci nici aceste tehnologii nu vor dăinui veșnic. Trebuie să plecăm de la ipoteza că probabil detronarea motorului cu ardere internă a fost una dintre cele mai îndelungate și care a rezistat 100 de ani tocmai prin genialitatea acestor inovații.
Da, va fi probabil, cum ați spus, un fel de rău mai mic, dar rămâne de văzut. Până la urmă nu va polua local, ceea ce e un plus, dar nu un plus pentru planetă, ci la fel un plus pentru persoanele și comunitatea locală unde aceste motoare vor funcționa și unde aceste motoare nu vor polua. Acesta e adevărul, însă întreg procesul de producere a hidrogenului, de transport, e practic foarte similar cu cel al combustibilului. Atunci rămâne de văzut cât de mult va dăinui, ca să spun așa.
Asta este un subiect care merită un podcast în sine, fiindcă mai ales marii transportatori au această viziune a unor stații de producție a hidrogenului prin electroliză din energie solară cu panouri solare, care elimină bucla de necesitate de transport. Deci există soluții. Nu vreau să transformăm acum acest podcast în argumente pro și contra hidrogenului. Atunci când apare o problemă, creierul de inginer așa este dresat să găsească o soluție. Asta este. Și atunci când pui destule fonduri și destule resurse de calitate pentru rezolvarea unei probleme, mai devreme sau mai târziu vei găsi. Dar trebuie foarte clar înțeles că este tot mașină sau tot camion sau tot autobuz electric. Deci nu se mai face arderea hidrogenului într-un motor cu pistoane. Asta au fost pe vremea studenției mele când făceam așa ceva la mecanică și aveam hidrogen în motoare să vedem cum funcționează. Randamentul ar fi catastrofal. Deci nu asta este. Vorbim de pile cu
Da.
hidrogen care, prin combinație hidrogen cu oxigen, generează curent electric și apă. Asta este tot ce obții la eșapament. Și acest curent electric antrenează un motor. Deci, singurul lucru care e schimbat nu este modalitatea de tracțiune, ci modalitatea de alimentare cu curent. O ai din acumulator sau o produci la bord. Și sigur că eficiența pilei cu hidrogen este deficitară când o compari cu cea acumulată. Și atunci vor veni electroscepticii care îți vor spune tot pomenicul despre acumulator, că poluează, că nu se reciclează și alte prejudecăți care se pot demola cu răbdare pas cu pas.
Da, mă bucur pentru aceste precizări, pentru că, da, în continuare există dubii în legătură cu mașinile pe hidrogen și cum funcționează ele. Ele sunt mașini electrice. Da, asta
Exact.
trebuie să ne rămână în minte. Cam asta a fost astăzi. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că v-ați uitat. Vă puteți uita la noi pe YouTube, dar ne puteți asculta și pe toate platformele de podcast, de la Google Podcast, la Spotify sau ne găsiți și pe Anchor FM. Pe mine mă găsiți pe Arena IT, dar și pe Electromobilitate, iar pe Dan îl găsiți pe electromobilitate.com. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, un share și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să creștem canalul. Până data viitoare, vă doresc să conduceți numai mașini electrice. La revedere!
La revedere!